Roman, ahoj.
Servus.
Sledujete Liptovcast, podcast a videokast o zaujímavých ľuďoch, ktorí pochádzajú z Liptova, alebo žijú na Liptove, alebo majú niečo spoločné s Liptovom. No a pri tejto definícii nemôžeme vynechať človeka, ktorý vás roky budí.
Áno, to som ja, ten otravný človek, jeden z tých, čo do ľudí štucháme.
Roky vás sprevádza tým, že moderuje Teleráno, čo je podľa mňa jedna z najznámejších televíznych relácií vôbec a podľa mňa najdlhšie fungujúca relácia ako vôbec taký ten komerčný televízny svet má.
V rámci Markízy, keď sa to tak vezme vlastne ako Markíza, keď nepočítame, myslím predtým, ak boli nejaké TV Sever alebo VTV a tak ďalej, ale tie, ktoré sú celoformátové, celoplošné, celoslovenské, tak Markíza je v tomto smere samozrejme najdlhšia komerčná televízia a áno, Teleráno a myslím televízne noviny sú dva formáty, ktoré vlastne fungujú od úplného počiatku, od 96.
A to bolo úplne, že od začiatku už bolo Teleráno?
Áno. Hneď od začiatku, myslím, že začalo sa vysielať, ak sa nemýlim, 31. augusta s televíznymi novinami a na druhý deň, ak sa nemýlim, tak už bolo Teleráno.
Ráno, ste nás budili. Pamätáš si ešte, alebo teda stredol si ešte tých ľudí, ktorí začínali v Teleráne moderovať? Alebo v ktorom momente si ty nastúpil do Teleráno?
Ja som nastúpil v 2004. Začal som vysielať 1. septembra, alebo 2. septembra, to už si nepamätám celkom, ale bol to 1. septembrový deň, kedy sa vysielalo, tak v 2004. som ja nastúpil a vtedy tam bola ešte Andy Timková napríklad, Števo Dvorský, ktorí už aj predtým moderovali. Mm-hmm. Nie som si istý, či boli úplne od začiatku, ale boli tam teda podstatne dlhšie. Myslím, že Andy, asi aj áno, Andy myslím, že bola úplne od začiatku a asi aj ten Števo. Takže ešte som ich stihol odchytiť, ale tam sa prestriedalo viacej ľudí, ktorí vysielali popri nich Teleráno. Však aj dnes máme tri moderátorské dvojice, takže naozaj tam bola taká dosť veľká fluktuácia.
My skôr než sa dostaneme k tvojej aktuálnej činnosti, čo teda je Teleráno prevažne, asi s tým si ťa ľudia najviac spájajú. Poďme sa pozrieť trošku dozadu. Ako si sa ty dostal k tomu, že nás môže budiť?
No, vidíš to. Cez postel. Vieš, klasika, botelky. Normálne štandardne cez casting, alebo cez konkurs, ale musím teda povedať, že tá cesta bola ešte, počkaj, ak som hovoril, že som začal, vysielať
2004.
V septembri, tak ešte v marci toho istého roka som ani netušil, že ja budem v Markíze niečo, alebo že budem moderovať. Takže naozaj, čiže zoberme si marec až september, tak za to obdobie sa mi zmenil výrazným spôsobom život a vysvetlím teraz prečo. Lebo ja som v podstate nemal nikdy takúto ambíciu. Ja som nikdy nemal ambíciu ísť do televízie alebo pracovať v médiách. Ani som nepremýšľal nad tým, že toto by mohlo byť niečo, čo by ma niekedy mohlo živiť. Nehovorím, že by ma to nebavilo, nezaujímalo, alebo že by som o tom niekedy nepremýšľal. Nepremýšľal som o tom, že by sa to reálne mohlo stať, ale akože tá myšlienka sa mi páčila, je jasné byť v televízii a tak ďalej. Ale ja som chcel byť právnik. Ja som v podstate od 7. triedy na základnej škole chcel byť právnikom, urobil som všetko preto, aby som sa stal právnikom. Stal som sa tým právnikom, ja som právo aj vyštudoval, aj som sa venoval chvíľu právu, no a potom, a teraz vysvetlím, čo sa stalo v tom marci, tak jeden môj spolužiak z právnickej, on žil v Londýne akurát, tak my iba sme tak raz volali a on, niekedy to bol v polovici marca, hovoril, že počúvaj, som si všimol, že Markíza má nejaký veľký konkurs, to oni vtedy normálne v Markíze boli aj reklamy, to si pamätám, že ak máte záujem, pošlite prihlášky, klasika, hej, takéto. Tak on si to tiež všimol, tak mi hovoril, že ty si bol vždy taký ukecaný, však vyskúšaj to, nie? A reku, čo ja viem, nikdy, ako som hovoril, nikdy som nad tým nepremýšľal. Tak reku, však dobre, ešte s jedným kamarátom sme si povedali, však pošlime aj prihlášku, však uvidíme, čo sa stane. No a stalo sa to, že ma zavolali na ďalšie kolo a tam bolo viacej kôl. Až neskôr som sa dozvedel, že to bol fakt veľký konkurs, tam sa prihlásilo nejak 8 tisíc ľudí zhruba cca, alebo 6 až 8 tisíc, tak nejak, ale zobrali 10 v reáli. A to bolo asi 5 kôl, najprv prvé, druhé, tretie a furt si postupoval ďalej a zmenšoval sa počet ľudí, z ktorých vybrali. No a niekedy začiatkom leta mi teda povedali, že áno, že teda by ma chceli vyskúšať a išiel som sa vlastne zaučať v rámci takého internshipu za redaktora spravodajstva. Aha. Takže mesiac som chodil do spravodajstva, som pozeral, ako sa robia dokrútky, ako sa strihám.
Ale už si bol akože, už si mal zmluvu s Markízou?
Nemal som, nie, práve, že oni, nie, to bolo také, že oni mi povedali, že okej, poď, a ak sa osvedčíš, tak možno si ťa zoberie. Čiže nebolo ani tam ešte v tej fáze, to nebolo ešte také, že na 100% ty budeš pracovať. To bolo to, že tým 10 ľuďom dali možnosť, že príďte sa ukázať a ak to bude stáť za to, tak OK, možno budete u nás pracovať. No a tak som išiel, zaučal som sa, ale v tom čase, teda počas toho leta, Paľo Brúchala, to bol jeden chalanisko, ktorý a veľmi úspešný moderátor.
Ja si pamätám ešte.
Paľo Brúchala, presne,
modré oči. Nemoderuje?
Nie. On potom, myslím, že robil Reflex, potom odišiel do Jojky a myslím, že potom skončil. Teraz má, myslím, cestovnú kanceláriu alebo niečo podobné. Každopádne, on vtedy odchádzal z pozície moderátora a robili ešte v lete, niekedy v auguste robili konkurs na moderátora Telerána. Ja som sa tiež tam išiel, no a vybrali ma a týmto obsiahlým spôsobom som opísal, ako som sa
super,
teda dostal do Telerána.
Super, 6 minút.
Áno, dobre, tak ďakujem, Viktor, bolo to super. Vybavené.
Ja som veľmi rád, že prišiel som človek, ktorý normálne že rozpráva dlhšie než ja. Ej, ja som v kľudíku, vieš, toto.
Mohol si rovno povedať, že počuj, aby som až tak veľa nekecal.
My už máme za sebou viac než 80 hostí, hej, vieš, takže už si to vieme nejak relevantne nejak spraviť. Ak nás sledujete prvýkrát, každú stredu o 18. vychádzame. No a dôvod, pre ktorý sme sa ťa zavolali vo svojej podstate, a to sme nepovedali, je, že ty si vlastne tiež lípták, hej, možno nie taký, že úplne čistokrvný, hej, že vidno tam nejaké také črty iného kraja, ale si lípták, hej, je to pomerne známe o tebe.
Som. A my sme sa rozprávali o tom teraz pred malou chvíľou a áno, ja som lipták, pretože ja sa považujem za lipťáka, aj keď som sa narodil vo Zvolene. Lebo rodičia sa zoznámili vo Zvolene, ale mama je z Liptova, mama je z Osmrečian, otec je zo Spišskej Belej, ale stretli sa vo Zvolene, kde otec študoval a moji starí rodičia pracovali vo Zvolene. Takže vlastne oni sa zo Smrečian presťahovali pracovne do Zvolena, tam sa zoznámili a prvé 3 roky svojho života som tam aj žil, ale potom sme sa presťahovali najprv do Smrečian, potom na Podbreziny a teraz zase do Smrečian. Takže ja som vyrastal, nič iné vlastne ako Liptov nepoznám. Zvolen mám síce rád, ako mesto sa mi páči, ale pocitovo sa cítim proste lipták. Dostal som liptovskú školu života, ako dnes sa často hovorí. A cítim sa aj mentálne proste ako lipták. Takže som lipták, áno.
Zvykneš tu tráviť ešte aj svoj voľný čas?
Ja milujem, keď môžem sem prísť. Toto je presne to, že keď prídeš, alebo ja keď prídem, a možno aj ty to tak máš, ak si niekde preč dlhšiu dobu a vrátiš sa domov, tak jednoducho sa cítiš doma. Hej? Ano, a ja žijem a bývam a mám rodinu v Bratislave a Bratislavu mám rád. Ja som presne jeden z tých ľudí, ktorí naozaj majú radi Bratislavu. Nenadávam na ňu, práve naopak, akože je to jedno veľmi príjemné mesto, veľmi malé príjemné mesto, je to maličké mestečko a to mi vyhovuje popravde. Ale keď prídem domov, tak teda na Liptov, keď prídem do Smrečian, tak to je taký neuveriteľný pocit, lebo tam som strávil svoje detstvo, tam mám všetky tie... všetko to pekné.
Ja som žil 3 roky v Anglicku. A ja som sa vždycky, keď som sa vracal domov, ja som sa vracal tak zhruba raz za 2 mesiace, raz za 3 mesiace na 3-4 dní, hej. Mm-hmm. Ale to normálne, keď človek prišiel naspäť domov, tak tie ulice, ktoré sa ti zdali byť úplne šedé, nudné, fádne, tak zrazu yes, toto je domov. Ja presne viem, o čom teraz rozprávam, že to absolútne, no. že a vieš to takedy asi človek aj potrebuje trošku odísť, vieš, aby si niektoré veci tak trošku akože dal dokopy, vieš?
Je to tak, vieš. Ono to je napríklad, poviem ti to takto, keď som ešte býval na Podbrezinách, tak som býval úplne na konci Podbrezín, ako je Lipová. Čiže posledná bytovka pred zákrutou vo Vitálii Šovciach, smerom hore do Smrečany Žiar.
A tam je koniec sveta už potom. Čiže ešte spíš.
Tam ešte Smrečany Žiar a potom, vieš, sú kopce, ale na ten koniec sveta pre mňa vizuálny, ja som sa ako dieťa pozeral permanentne, ja som mal detskú izbu a výhľad na západné Tatry, hej, na Baranec a tak ďalej.
Jasne.
A toto som proste mal dennodenne. A dennodenne som mohol kvázi akože ísť do tých Tatier a nerobil som to. Lyžovával som, ale chodieval som, hej, ale teraz proste si hovorím, že kurník šopa, čo som ja tam netrávil permanentne stále, každý jeden deň.
Vieš, keď to máš ako keby zadarmo a stále, tak to nemá takú cenu. Vieš,
je to tak.
To je také, že...
Nevážime si to, čo máme, vieš, a začíname, a to je stará pravda, to ti proste povie každý. Ako náhle o to prídeme, respektíve nemáme to k dispozícii permanentne, tak si to začíname vážiť. Tak to je.
Ty si spravil pomerne, trúfam si tak povedať, dobrú kariéru v tejto mediálnej oblasti. Hej, predsa, veď od 2004. ak vysielaš Teleráno, veď to akože už máš za sebou hodnú mieru. Nechcem ti povedať, že si starý, ani nič také.
Hej. Dobre si to povedal, hej, starý. Vieš to, nie. Ale...
Ak hľadám Markiza mladých, tak...
Viktor.
Ale nie. Kam tým mierim je to, že vlastne, kedy u teba prišlo nejaké také uvedomenie si, že vlastne ty už právnik nikdy nebudeš?
Vieš čo, ešte stále neprišlo také uvedomenie, sa ti priznám.
My ti to teraz pravím.
Ono to je také, že ja objektívne chcel by som to, čo robím, robiť čo najdlhšie, lebo ma to baví. Naozaj, ono je to práca, ktorá ma na jednej strane živí, logicky, ale čo je dôležitejšie pre mňa, a myslím si, že pre každého, kto chodí do nejakej práce, a nie všetci máme to šťastie, to zase treba povedať. Ano. Tak robíme niečo, čo nás na jednej strane živí, na druhej strane aj baví. Že proste ideš do tej práce a úplne úprimne, ja nie som jeden z tých, ktorý má rád ranné vstávanie. Hej, ráno o 4:00 sa zobudiť a ísť do práce a tak ďalej. Nikdy som nespadol do niečoho takého, že jej, 4 hodiny. Vždy je to istý boj, tých prvých 10-15 minút, vieš, nejak sa prebrať, ale keď prídem už do tej práce, alebo keď prídem, a to je proste tá zmena, vieš, to ťa nakopne, to proste ožiješ a aj to ráno je úplne iné. Čiže tá práca ma baví. To ranné vstávanie možno nie, ale tá práca samotná ráno o 6:00 ma proste veľmi baví a naplňa. A nie len tá práca, však to obnáša ďalšie roboty a práce a tak ďalej. Takže som veľmi vďačný. Čiže chcel by som to robiť čo najdlhšie. Ale čím som starší, tak niekedy naozaj sa zamýšľam aj nad tým, že čo by, aké by to bolo, keby som sa predsa len tomu právu venoval. Je to možné? Nie je to nemožné, čiže možno čisto teoreticky niekedy sa k tomu dostanem.
A nie je to tak, že právnici musia akože sústavne sa nejako dovzdelávať a tak.
Samozrejme, to ja nehovorím.
Čiže by si musel čo, znova nejaké skúšky robiť, keby náhodou.
Nie, to nemusíš, akože nemusíš, hej. To je iba o tom, že ak chceš ponúkať nejak niečo niekomu, vieš, ponúkať právne služby, to je to isté ako niekoho, keď chceš dobre ostrihať, hej. Je to tiež istá forma služby, iného charakteru samozrejme, ale chceš urobiť čo najlepšie, to čo robíš. Tak musíš mať penzum informácie, musíš sa vedieť v tom obracať. Keby som ja prišiel niekde, no samozrejme, že žiadna právnická kancelária by sa nepohondila len preto, lebo som ma niekedy videli ráno vysielať, vieš, to by som musel niečo vedieť, musel by som sa na to pripraviť. Ale nie je to vyžadované, že by som teraz musel nejaké skúšky znova urobiť, nie som lekár, hej, alebo to by asi bolo iné.
Ako to vlastne funguje v Teleráne? Ak teraz smieš, my nechceme nejakú priemyselnú špionáž tu narobiť, ale každý deň vy máte nový cyklus hostí, nový súbor ľudí, ktorí sú tam v zmysle ako tí, čo rozprávajú o svojich veciach a tak. Vy máte čo, nejakú týždennú prípravu, že presne vieš, že ja neviem, ten spevák bude v stredu, táto spevačka bude v piatok a dá sa to akože držať s tým krok, aby si bol vždycky akože tak kvázi rovnako pripravený?
No, musíš sa pripraviť bez ohľadu na to, že či, kedy sa to dozvieš, hej? Samozrejme my, alebo hlavne teda takto. Keď si rozdeliš celý ten tím ľudí, ktorí pracujú v Teleráne, to nie je iba u nás. Ak ľudia vidia moderátorov, to sú 6 ľudia, áno, to sú moderátori, ktorí sa snažia sprevádzať ľudí ránom a prinášať tie informácie. Avšak ten tím ľudí je podstatne väčší. To sú tí ľudia, ktorých nevidíš. A hlavne sú to teda tí naši bezprostrední partneri sú naši dramaturgovia, alebo sú dramaturgovia sú tí, ktorí presne pripravujú to vysielanie. Hej? Čiže oni určujú a oni rozhodujú, ako to bude vyzerať, kto bude hosťom, v akom segmente to bude, aká bude téma a tak ďalej. Oni to vyskladajú. Oni za to nesú zodpovednosť, nás nabrífujú nejakým spôsobom, my sa na to pripravíme, to už je zase naša zodpovednosť a my sme tí sprostredkovateľia.
Ale túto informáciu dostaneš kedy?
Informáciu dostanem, niekedy to ani tí dramaturgovia do poslednej chvíle nevedia samozrejme, lebo sa snažia reagovať na ad hoc situáciu, vieš, a aktuálnu to sa proste stane a chceš priniesť čerstvé informácie, takže niekedy sa stane, že proste večer ideš spať a ráno sa zobudíš a s niečím úplne iným. Ale štandardne oni tiež tak niekedy to vedia 2 mesiace do predu, vieš, záleží od hostia aj oni. Niekedy to vedia týždeň dopredu.
Ale nie je to tak, že ráno prídeš do roboty, ešte nevyspatíš
4:30. Nie. To sú...
Tak to nefunguje.
Čo si pamätám, tak naposledy taká veľká vec, keď Rusi napadli Ukrajinu, tak vtedy to bolo jedna z tých situácií, kedy proste večer si myslel, že budeš niečo vysielať. Ja som vtedy nevysielal, boli kolegovia a zvládli to absolútne fantasticky, že proste večer bol niečo úplne nepripravené a ráno prišli do vysielania a absolútne niečo iné, hej? Lebo proste komplet celé vysielanie sa venovalo tomu a to si večer nevedel, že takéto šialenstvo sa niečo stane. Takže to je len príklad z toho, ale to sa nedeje našťastie, chvála Pánu Bohu, takéto niečo každý deň. Ale vždy príde niečo, keď bola tá katastrofálna dopravná nehoda na Zochovej ulici v Bratislave. To taktiež proste sa premietlo do vysielania. Vtedy som vysielal, takže pamätám si, akým spôsobom. Čiže to sú, vieš, také tie veci, na ktoré musíš reagovať, lebo proste sú to veci, ktoré život prináša a ľudia chcú o nich vedieť. ale zároveň nechceš sa im venovať, pretože sú to hrozné situácie, ktoré proste nechceš, aby sa diali.
Jasné. Tvoj pracovný deň potom už končí koncom Telerána? Nechcem vyznieť, že sa pýtam príliš jednoduché otázky. Ja samozrejme viem, že máš kopec ďalších iných aktivít, vieš, ale keď skončí Telerán, akože môžeš, čaute a vidíme sa zajtra?
Keď skončí Telerán, tak v zásade viac menej áno, takýmto spôsobom. My si ešte vždy povieme, že čo bolo dobre, čo nebolo dobre, čo vyšlo, čo nevyšlo. Spätná väzba, hej. Máme svojich šéfov, ktorí taktiež nás nejakým spôsobom hodnotia. Máme vynikajúcu šéf-redaktorku, ktorá nám dáva niekedy spätnú väzbu formou tzv. Herčekov. To ale nebýva na dennej báze. Alebo proste len tak príde, povie, a takisto dramaturgovia, ako sme sa o tom rozprávali, alebo režiséri, to je strašne dôležitá taktiež pozícia, rovnako ako kameraman. Proste to by sme tu veľmi dlho boli, keby sme museli vymenovať každého jedného. Takže hovorím, to je jeden veľký celok, takže rozprávame sa o tom, čo vyšlo, čo nevyšlo, čo by sme mohli urobiť nejakým spôsobom lepšie, pretože ako náhle máš pocit, že robíš všetko fantasticky, tak proste ideš. Ideš dopreč, pretože ty sa vyvíjaš a musíš sa poučiť z chýb a chyby robíme. A keď sa nechceš učiť, tak proste končíš. Takže toto robíme, no ale v zásade o nejakej 9, keď, alebo možno aj skôr, keď toto je vybavené, tak áno, z tohto hľadiska, ale potom zase, keď vysielame na druhý deň, tak už zase máš prípravu, cez deň sa pripravuješ, večer máme poradu.
Večer býva porada,
lebo to, čo som hovoril, čakáme do poslednej možnej chvíle na všetky tie aktuálne veci, ktoré sa za ten deň stanú, aby sme potom na ne vedeli reagovať. Lebo ak si urobíš poradu, čo sme robievali, takže skôr o nejaké 9. do obeda, kedy si to bývalo, takže sme dovysielali, potom bola porada na ďalší deň, ale to nereflektovalo s tým, že proste chceš, že zachytíš to dianie počas toho dňa, no tak máme teraz porady večer. No a tak?
No musím povedať tak skromne, že náš podcast trošku jednoduchšie funguje. My to máme trošku jednoduchšie správené, ale rovnako kvalitne.
Ale sa snažíte, vieš, presne, ale máš jasne dané, čo chceš urobiť, vieš, takže na to, aby si naplnil tú svoju potrebu, respektíve ten ano. Predpoklad z toho vysielania, tak robíš maximum preto, vieš.
No, jasne.
No a okej, tak my máme trošku predsa len 2,5 hodiny živého vysielania.
Ja to len zo srandy porovnávam teraz,
vieš. Ale to som ti chcel povedať, že všetko vychádza iba z toho, čo to obnáša, vieš.
A nikdy nevieš, možno raz, keď sem prídeš najbližšie, tak už tu budeme mať dramaturga vlastného, už tu bude režisér, manažéri.
Ja držím palce.
Ďakujem,
ja fandím, takže to bolo úplne super.
No, keď Roman Juraško skončí v Teleráne v zmysle tej dennej relácie, vyjde teraz na ulicu, ide si niečo kúpiť, stáva sa, že ho ľudia stretávajú, zastavujú, že ja som videl v televízii.
Áno, stáva a väčšinou mi hovoria, že kedy mi zavoláte a dáte mi peniaze v rámci vstáva a vyhrá. A prečo ste mi ešte nezavolali? Lebo na toto ľudia reagujú a vôbec sa im nečudujem, ide o peniaze a to je tá bezprostredná vec, ktorú mnohí ľudia riešia. Ale tak riešia aj iné veci. Riešia, či sa im páčilo niečo, čo sme...
Ale kam tým mierim je, že teda akože že, teda tým, že si prakticky skoro každý deň v televíznej obrazovke vo veľmi sledovanej televíznej stanici. To znamená, že si automaticky aj dosť známy. A jednoducho nestratíš sa, keď sa pohybuješ v Košiciach, v Bratislave, v Púchove alebo kdekoľvek.
No, vykradnúť banku by som asi veru nemohol, ale zase nie je to také, že teraz chodíš po ulici a ľudia ťa nejak intenzívne riešia. Ľudia proste si riešia svoje veci. Ak ma aj niekto spozná, tak si možno iba povie, toho som videl niekde v telke, ale ono sa nestáva dennodenne, že by ťa niekto zastavil.
Robí to tebe niečo, keď ťa niekto spozná? Akože... Teší ťa to, alebo sa snažíš tomu, ja neviem, vyhnúť sa tomu, ujsť od toho?
Nie, to nie, to vôbec nie, práve naopak, akože je to veľmi milé, keď ťa niekto zastaví, vieš, a povie ti niečo pekné. No samozrejme, nie je pekné, keď ťa niekto zastaví a povie ti niečo nechutné, ale to sa mi nestáva, našťastie, chvála Pánu Bohu. Neviem, že či iba ľudia, ktorí ma poznajú, sú takí milí, alebo som mal to šťastie, že som nikoho tak nenahneval, aby mi vynadal na ulici. Ale isté je milé, keď ťa niekto spozná a povie ti niečo pekné. A to už je jedno z akého dôvodu, vieš? Či už ťa pozná z televízie, alebo si sused, ktorý niečo pekné urobil pre komunitu, v ktorej žije. Vždy je pekné, keď máš nejakú pozitívnu spätnú väzbu. Takže toto sa mi páči. Ja sa s ľuďmi rád rozprávam. Ja nemám najmenší problém sa s kýmkoľvek porozprávať, keď je úplne normálny a milý, vieš. Však sme slušní a týmto životom prechádzame tak, že žijeme s ľuďmi. Sme zón politikon alebo bytosť spoločenská. Čiže proste interakcia s ľuďmi je veľmi dôležitá na akékoľvek báze, vieš.
Áno. Skôr než skončíme túto aktuálnu situáciu, aj sa stalo niekedy v živom vysielaní, že nejaký fakt, že echt prúser?
Samozrejme stáva sa, akože to a teraz sa ma budeš pýtať, že kedy a čo a ja ti poviem, že ani, že si úplne bezprostredne nepamätám, ale stáva sa, samozrejme, stáva sa a Pamätám si, že niekedy, nestalo sa to mne, ale stalo sa mi to vo vysielaní, že vysielali sme viacerí chalani vtedy, to bolo také špeciálne vysielanie, boli sme traja a boli tam hasiči, to si pamätám. A jeden kolega bol v exteriéri a tak sme si nejak odovzdávali slovo, vieš, a on sa bavil s tými hasičmi, mm-hmm. o niečom sa bavili a on nevedel, že ho už vytiahli, respektíve, že mu ideme odovzdať slovo, vieš, a niečo sa bavili a zaznelo tam proste prvé slovo, ktoré bolo počuť, bol vulgarizmus, nebudem ho tu nainterpretovať, vieš, lebo niečo si tam... A potom, no a my tu už sa, vieš. Čiže je to také, je to také, že proste no nechceš, aby sa to stalo, ale proste holca sa stáva, no tak je to.
Asi to ten život prináša. Dobre, vieš, ty si momentálne mnohé roky už moderátorom Telerána. Dá sa ešte v obore stúpať vyššie? Akože, vieš si predstaviť, ja neviem, a čo by mohla byť vyššia pozícia v zmysle moderovania?
Tak záleží na tom, že aké máš ambície, ale že čo by si chcel robiť, tak vždy sa dajú robiť aj relácie, alebo záleží na tom, že čo, vieš, v rámci ranného vysielania je to najlepšia relácia. Potom sa už ale môžeš posúvať len v časoch, vieš, akože mm-hmm. môže robiť nejaké, buď charakter, iný charakter relácie, ale samozrejme sú aj nejaké večerné programy. Mal som aj tú možnosť a skúsenosť, moderoval som napríklad aj Superstar svojho času, čiže to z nejakého uhla možno množstva divákov, alebo čo, je to iný charakter relácie, mm-hmm. hej. Takže proste... Je samozrejme možnosť moderovať iné relácie, ale popravde to Teleráno pre mňa má taký špecifický charakter, lebo je to taká veľmi príjemná, tým, že som aj mal možnosť vyskúšať iné relácie, tak ono proste má, ono je to súčasť môjho života, popravde je to taká srdcovka a aj ten charakter proste toho živého vysielania na jednej strane, na druhej strane permanentne iní hostia, vieš, stále... Neviem ti to ani opísať, ale tých 18 rokov sa nejak ti vrie pod kožu, vieš, takže inak sa pozráš na aj tú samotnú reláciu.
A... Už to máš vo svojej DNA jednoducho.
Áno.
To je tak.
Áno.
Ja som sa to už pýtal pár minút dozadu, ale vieš si predstaviť teda, že jedného dňa skončí táto kariéra mediálna a čo ďalej?
No, hovorím, že samozrejme... Je to jedna z tých možností, ale ak by to mala byť reálna táto možnosť, že venovať sa právu, ak by jedného dňa skončila mediálna moja kariéra, čo teda ešte raz opakujem, budem rád, keď vydrží čo najdlhšie, tak je, ale to by samozrejme obnášalo nejakú tú prácu. Ak by som sa chcel venovať advokácii, to znamená byť aj advokátsky koncipient, to ešte neznamená, že proste sa chceš venovať práve. Poprvé, hej, nikto sa nebude trhať o nejakého Juraška z televízie, pretože Juraško z televízie je zase len jeden z rádu právnikov, ktorí majú záujem o to pracovať niekde v nejakej kancelárii. A keď aj áno, tak proste stále musíš tam najprv urobiť si koncipientskú prax, koncipientské skúšky, tam musíš teda robiť tie skúšky, o ktorých sme sa rozprávali, ale to len kvôli advokácii, keby si chcel robiť súdneho čakateľa, justičného čakateľa a tak ďalej, zase tam máš nejaký ten priestor. To isté v prípade prokuratúry a tak ďalej. Vždy je tam nejaký ten čas, ktorý musíš stráviť kvázi ešte stále sa učením, ale zase iné právne služby nemusíš takýmto spôsobom.
Ja sa len tak teraz akože nahlas zamyslím a poviem si, že vlastne čisto technicky, keby si už dajme tomu, že nemohol alebo nechcel robiť na obrazovkách, tak veď aj Markiza má tiež svoje právne oddelenie, nie? Veď to musí mať.
Áno, má a má tam vynikajúcich právnikov, takže neviem, či by potrebovali úplne, akože bolo by to super, ale viem, že majú tam veľmi výborných fundovaných právnikov, plus... Samozrejme, že funguje aj outsourcovanie právnych služieb, to znamená, že ak niektoré veci sa naše právne oddelenie sa tomu intenzívne nevenuje, keď napríklad ide o nejaké zastupovanie v rámci sporových agent a tak ďalej, tak môžu to outsourcovať vždy na nejakú právnu kanceláriu, ktorá sa tomu venuje, vieš, a najať si ich, aby proste ich zastupovali a reprezentovali.
Budeme už žiaľ pomaly končiť.
Vážne?
No. Wow! Ale moja taká posledná otázka je, lebo my sme sa tu stretli teraz, lebo ty okrem toho, že si moderátorom v televízii, tak vlastne ty si aj moderátor živých podujatí a udalostí. Áno. Hovorím o tom naschvál, že aby sme ťa predstavili aj v tomto duchu, ak nás niekto teraz pozerá, kto, dajme tomu, organizuje festival alebo niečo, tak sa ti môže teoreticky ozvať a ty to odmoderuješ.
Áno. Toto je presne to, keď sme sa bavili, že áno, že to, že vysielaš niekde nejakú konkrétnu reláciu v televízii, tak to ti otvára samozrejme potom priestor na to, aby ľudia si ťa nejakým spôsobom navnímali a možno si si povedali, že OK, ten sa mi hodí na niečo, aby som niekde robil. A to robia všetci moji kolegovia, aby som bol úplne konkrétny. Takže, a tak to funguje. Áno, že niekto niečo organizuje a potrebuje odmoderovať, tak áno, tak toto robia moderátori všetci. Prakticky. Jasne. Aj rádiový, aj televízny. Áno, takto funguje ten mediálny moderátorský biznis.
Roman, my ti ďakujeme, že si bol súčasťou Liptovcastu.
Som tu.
Ďakujeme, nech sa ti darí. Ahoj.
Ďakujem za pozvanie. Drž sa. Veľa zdravia a pozdravím všetkých divákov.